prófa þá hvað þetta merkir eins og er þetta með þessa drauma að mér finnst man dreymir svona fyrir dagláttanum mér dreymir það að hérna að kemur til mín og maður að koma til mín og hann blind fullur og þetta bara fyrir mig en drygningu já það ekkert fyrir öðru nú nú dreymir mann sem sem þekkir og hann smá vískendur ja þá það fyrir einhverjum skúrun svona eitthvað lítilsháttar þetta alveg þá tekið eftir nú sömuleiðis þetta kannski eins og sambandi við sjóinn að ef mann dreymdi að það var mikið brim sko í fjörunni og sömuleiðis var það ef mig dreymdi það að það var mikil skítur í netunum þá var það fyrir afla en dreymdi mig það að væri stór lúða í netunum þá var það fyrir svoða og þeirra og ekkert annað það var alltaf öfugt já Ef man dreymdi að var matur í netunum eitthvað sko, þá var það alveg öfugt. En ef það var nógu mikið skítur sem man dreymdi, þá var allt í lagi. Já. Svona það nú mína dreymba þegar það nú aðalega snúist þetta. Mína vitneskjur.